Симеон Дянков обещал, няма да вдигаме ДДС, иначе хвърля оставка. Парите за лекарствата свършват на есен. Новият здравен министър иска отблокиране на средства от резерва на касата. По Гергьовден пак ще разчитаме на Агнешко от Австралия и Нова Зеландия. В Пловдив уволнили професор, поискал секс от студентка. Слагат табели на алеите за кучета в парковете.
Това не е парк, това е тротуара извън парк.
Е, тротуара имам ли се води извън парк?
Извън парк се води, абсолютно.
Всеки министър на Бойко Борисов можел да го номинира за Нобелова награда за мир.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Никакви данъци няма да се увеличават до края на годината, реши Националният съвет за тристранно сътрудничество. Като гаранция, че и данък добавена стойност няма да бъде повишаван, каквито идеи имаше, финансовият министър Симеон Дянков е заложил оставката си. Това съобщи председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов. Социалните партньори са обсъдили също 20% съкращаване на разходите в бюджетния сектор. Правителство, работодатели и синдикати трябва да вземат тази вечер и окончателно решение за това как ще ни бъдат изплащани болничните. За заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което продължава и в момента, пряко по телефона информира Елена Бейкова. Добър вечер, Елена.
Добър вечер. Все още продължава заседанието на Тристранния съвет. До тук правителството обещава, че ще положи усилия да не увеличава трите основни данъка, а именно данък печалба, данък добавена стойност и данъка върху доходите на физическите лица, поне до края на тази година. Тази готовност е била заявена по време на заседанието на Тристранния съвет, обясни Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата. По думите му, вице-премиерът Симеон Дянков е обещал, че ако не се спази това решение, той лично ще подаде оставката си. Социалните партньори са обсъдили и съкращения в публичния сектор. Според Цветан Симеонов, освен разходите, ще бъдат съкратени и служители. От Българската търговско-промишлена палата предлагат първо да бъдат уволнени кадрите, които са допуснали нарушения в процеса на работа, а след това и служители, които не са били достатъчно активни в работата си и не са постигнали определен минимум от резултати. Предстои обсъждането на новата схема, по която ще се изплащат болничните. Според последните коментари, работодателите ще поемат изплащането на първите 3 дни, но не е ясно дали ще плащат по 50, 60 или 70% от дневното възнаграждение на служителя. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Спешни антикризисни мерки ще трябват и за лекарствата до август или най-късно през септември. Парите на здравната каса за тях ще свършат, ако не се актуализира бюджета и не се предприемат антикризисни мерки. Това прогнозира в предаването, което говори на Дарик, Маргарита Грозданова в дирекция лекарствена политика на здравната каса. Същевременно здравният министър професор Анна Мария Борисова ще поиска до края на месеца Министерския съвет да отблокира между 200 милиона и 250 милиона лева от резерва на касата. За това са се договорили представители на Българския лекарски съюз на среща с здравния министър, съобщи за Дарик председателя на съсловната организация доктор Цветан Райчинов. Лилия Ангелова с още информация.
Здравният министър професор Анна Мария Борисова е поел ангажимент да се намерят пари, така че да спре бавенето на плащанията към лечебните заведения, обясни доктор Цветан Райчинов.
Ще настояваме за актуализация на бюджета и то по възможност още този месец. Между 200 и 250 милиона, които са необходими да се възстанови ритмичността на плащанията към изпълнителите.
И здравно министерство ли ще настоява за това? Или...
И здравно министерство ще настоява за това. Пред Министерски съвет, тъй като решението за актуализация се взима от Министерски съвет.
В предаването Кой говори с водещнина Александрова, Маргарита Грозданова от Здравната каса прогнозира, че ако не се актуализира бюджета, парите за лекарства ще свършат в средата на годината.
Август-септември парите ще свършат, но убедена съм, че ще намерим алтернатива и няма да стигнем до този такъв драстичен момент. Ако се извърши актуализация на бюджета, 30% от тази актуализация да отиде за лекарства. И ДДС, една част, ако не цялата част, една част да се връща в здравеопазването, конкретно за лекарства.
Припомням, че една от антикризисните мерки, предложена от пациентски организации, е въвеждането на такса от 1 лев за обработката на рецепта в аптеките.
И пак за здравен проблем, пациентски организации и лекари настояват всяко новородено да се изследва за проблем със слуха. Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Лъчезар Иванов обясни обаче, че в близките 6 месеца такова предложение не може да бъде прието, защото липсват средства за реализацията му. На среща с родители на деца с кохлеарна имплантация Иванов обеща на този етап поне да направи законодателни промени в тази насока. В България точна статистика за хората с увреден слух липсва. Предполага се, че техният брой е над 150 000. Лили Ангелова с подробности.
Колкото по-късно се открие, че едно дете има проблем със слуха, толкова по-трудно лекарите могат да му помогнат. Това обясни националният консултант в областта професор Кунчо Кунев. По думите му, повечето родители разбират за проблема на децата си след като навършат една година.
Вижте, като се открие на годинка, ще тръгне да уточняват. Ние губим тая година. Те се лъжат в началото. Чува, не чува.
Родители на деца с кохлеарни импланти, които се поставят, когато пациента изобщо не чува, се оплакаха, че държавата плаща по 35 000 лева за операцията, но след това спират да поддържа апарата. По този начин много родители не могат да финансират поддръжката и поставянето на имплантите се обезсмисля. Мария Манджукова има син, на който е направена такава операция.
До 3 години се поемат ремонтите. След 3-та година един ремонт може да бъде от порядъка на 500, 700 до 1000 лева. Можете ли да сметнете колко родители могат ли да си позволят да си купят, защото процесорът е 7200 евро.
Към момента в България на около 350 деца са поставени кохлеарни импланти.
По Гергьов ден да не купуваме агнешко от нерегламентирани търговски обекти, защото можем да попаднем на месо с неустановен произход. За пореден път призова министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. По Гергьов ден отново ще има засилени проверки в търговската мрежа и по пазарите, допълни министъра, и призова гражданите да сигнализират във ветеринарните служби, ако се натъкнат на некачествена продукция. По повод на появилите се информации, че ще има недостиг на агнешко за Гергьовден, министър успокои, че има внос предимно от Австралия и Нова Зеландия.
По време на великденските празници инспекторите са проверили над 433 тона и са конфискували около 500 кг агнешко месо, съобщиха пък междувременно от Националната ветеринарно-медицинска служба. Сред най-честите констатирани нередности са били продажба на агнешко без маркировка, етикет и документи за произход. Инспекторите за пореден път предупреждават, че на месото трябва да има печат с информация за държавата, от която е доставено, и за неговия производител, печат, който трябва да бъде четлив.
Половината от проверените 150 софиянци с домашни любимци в три от големите столични паркове през уикенда са били в нарушение на наредбата за отглеждането им, съобщи за Дарик директора на столичния инспекторат Веска Георгиева. По думите и с решение на заместник мета по екологията Мария Бояджийска, взето тази сутрин, алеите за разхождане на кучетата в парковете ще бъдат маркирани. Те са определени от районните кметове. От днес са започнали проверки и в междублоковите пространства. Там домашните любимци могат да се извеждат само на указаните от районната администрация места. Теодора Симова с подробностите.
При проверките в парковете са съставени 4 акта за административно нарушение и отказ от легитимация. Наложени са глоби в размер на 450 лева, съставени са 16 констативни протокола, съобщи Веска Георгиева.
Тези констативни протоколи касаят задължението гражданина, който твърди, че има документи за регистрация на домашния си любимец и за платен данък, но не ги носи в себе си да ги представи в инспектората. Надявам се, че съобразно дадения 3-дневен срок тези граждани ще изпълнят задължението си по констативни протоколи, в противен случай ще им бъдат съставени акт. Най-честите нарушения, които се констатират, това е липсата, както вече казват, на регистрационни документи и разхождане на животните извън местата, определени със заповедта на кмета на съответния район, в който се намира парк. Общината ще прояви инициатива и ще предприеме действия за осведомяване на тези свои граждани, които имат домашни любимци.
Ако сте собственик на домашен любимец и не знаете къде точно са алеите за разходка в рамките на забраненото за посещение от кучета време от 9 сутринта до 6 вечерта в парковете, обърнете се към районната администрация. Там трябва да има списък на тези места.
Слушате Денят на Дарик. Съдиите в бъдещия специализиран съд антимафия ще се избират по предложение на министъра на правосъдието. Те ще трябва да имат минимум 10 години стаж и освен това ще се подлагат на проверка с детектор на лъжата. Преди да бъдат назначени, информация за тях ще се търси и в масивите на ДАНС, заяви министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов. По отношение на процедурите в специализирания съд, една от идеите е при неявяване на свидетел по дело, той да се довежда принудително на следващото насрочено заседание. Самият съд ще трябва да се произнася в срок не по-малко от 15 дни след последната дума на подсъдимия. За смисъла у нас да се създаде специализиран съд антимафия, чуйте мненията на главния прокурор Борис Велчев, адвокат Даниела Доковска и вътрешния министър Цветан Цветанов, изразени на дискусия по въпроса в парламента.
Идеята, която се предложи тук от господин Анастасов и госпожа Фидосова, е по-добрата идея. Създаването на специализиран съд ще помогне за едно много по-категорично професионализиране на съдиите и прокурорите и следователите, разбира се, които ще участват в противодействието на организираната престъпност, и оттам, надявам се, ще доведе до едни по-добри резултати.
В общественото пространство се лансира идеята, че имало такава препоръка на Европейската комисия. Ясно трябва да се каже, че това не е вярно. Препоръките на Европейската комисия бяха насочени към досъдебното производство. В досъдебното производство бяха създадени специализирани звена между разследващи органи и прокурори. Нищо повече не препоръчва Европейската комисия. В Европа има само един такъв, един специализиран съд. В Испания, но там има ета, има тероризъм. Република България не е поставена пред някаква изключителност на ситуацията.
Някой се стреми да запази статуквото. Държавата днес се нуждае повече от всякога да превъртим Рубикона. В МВР и в прокуратурата също има корупция. Също има хора, които са свързани с организираната престъпност. И ние не го крием. Ние знаем, че е факт. Но ние създадохме екипната работа на малки екипи от отличници и на хора, които не са съпричастни, не са обвързани с организираната престъпност. Затова и резултатите са на лице.
Домина вътрешния министър Цветан Цветанов. В прокуратурата внесе в съда обвинителен акт срещу бившия министър на земеделието Валерий Цветанов. Той ще отговаря за неизгодни замени на държавни земи. Според обвинението става въпрос за 15 заменки, подписани и одобрени от Цветанов с февруари миналата година, ден преди да влезе в сила мораториума върху механизма на смяна на държавни гори и земи с терени на частници. По този начин са били облагодетелствани различни физически и юридически лица. Общата стойност на нанесените щети за бюджета е над 200 000 лева. Обвиненията срещу Цветанов бяха повдигнати през септември миналата година. Разследването за заменките започна след акция, проведена в Земеделското министерство и Държавната агенция по горите, при която бяха иззети различни документи, сочещи към некоректните сделки с земи. Информацията е на Павел Хаджиев.
Служители на Агенция военни клубове и военно почивно дело, която доскоро беше Агенция социални дейности, вече са внесли искове в съда за обжалване на заповедите си за уволнение. Припомням ви, че през почивните дни стана ясно, че на 26 април директорът на агенцията Мария Димчева е разписала 120 предизвестия за уволнения, като документите били придружени и с заповеди за прекратяване на договорите. 37 души от получилите тези заповеди вече са наели адвокат и ще обжалват решението на ръководството на агенцията. Според жалбоподателите са нарушени кодекса на труда и закона за държавния служител. Още 140 чиновници на агенцията очакват решения за продължаване или прекратяване на трудовите им договори. Чуйте какво разказаха пред Илия Вълков, Верка Савчова, която е служител на агенция военни клубове и военно почивно дело, директорът и Мария Димчева и адвокат Георги Йорданов.
Заповедите с предизвестията в един ден дойдоха. С една и съща дата са. Чакваше се нещо, че ще има, защото има смяна на наименованието на агенцията. И това всеки го очаква се, че ще има заповед, за да се смени договора и с новата агенция. Обаче не сме очаквали, че ще има такива драстични съкращения.
Договорите на служителите са прекратени считано от 25 май, когато влиза в сила новия устройствен правилник на преобразуваната агенция, военни клубове и военно почивно. Връчени са предизвестия на 26 април на около 120 служители, половината от които, около 60, реално няма да бъдат съкратени. На тези хора ще им бъде предложено да вземат по допълнителен щат длъжността, за което ще бъде издадена нова заповед на тяхно име.
Планират ли се други съкращения в...
Хората, които трябва да освободиме, са си получили предизвестията с изключение на синдикалните членове, тъй като за тях важи колективният трудов договор. На тях ще бъдат връчени предизвестия на 25 май.
Какъв е броя на тези хора?
Мисля, че до 50 души. а останалите до 260, като брой, която се спряга в медиите, ще получат заповеди за прекратяване на служебните правоотношения от новия си работодател, министъра на отбраната.
Заведохме съответните искови молби в Шахински районен съд за хората, които са уволнени по кодекса на труда, и в административен съд София град на тези, които са по закон за държавния служител. И очакваме съда да се свърши работа.
Повече за масовите уволнения в Агенция Военни клубове и Военно почивно дело очаквайте малко по-късно в предаването. Това ще бъде темата на денят.
Полицай бе блъснат от такси, докато ескортираше линейка, превозваща тежко пострадал алпинист. Служителя на МВР е настанен във Военно-медицинска академия. Пострадалият алпинист, който паднал при ремонт на висок блок в София, е откаран с опасност за живота в Пирогов, информира Николай Христов.
Алпинистът е паднал от висок блок в столичния квартал Гоце Делчев, този следобед, съобщават от МВР. Пострадалият е извършвал ремонтни работи на апартамент на един от горните етажи в блок 9 в квартала. Веднага на мястото на инцидента пристига линейка, която прибира падналия мъж, а един от дошлите полицаи на мотор поема ескорта до болница Пирогов. Малко след това обаче на столичната улица Георги Софийски служителят на МВР, който ескортира линейката, е блъснат от таксиметров автомобил. При удара полицаят е изфръкнал от мотора, но е пострадал леко, информират от полицията. Служителят на МВР с чупена ръка е настанен във Военно-медицинска академия. Пред Дарик, началника на КАТ София, Ваню Стоевски, заяви, че във ВМА е изпратен и дознател, който разследва целия инцидент.
Софийският апелативен съд осъди на 2 години затвор Боян Георгиев, обвинен за смъртта на Емил Трифонов Кембала. Радио и телевизионния водещ загина в катастрофа, станала през 2007 година на булевард Цариградско шосе. Колата, в която беше Кембала, беше шофирана именно от Боян Георгиев. В хода на делото беше установено, че той е карал с 1,9 промила алкохол в кръвта. Автомобилът, който е шофирал, се е движил със 140 км в час при разрешение 80. Миналата година Боян Георгиев беше осъден от Софийски градски съд на 5 години затвор. Апелативният обаче се смили и измени присъдата му в 3 години условно с 5 изпитателен срок. След протест от страна на прокуратурата и частните обвинители, Върховният касационен съд реши делото да бъде гледано отново на втора инстанция. Настоящето решение също може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд. Информацията е на Павел Хаджиев.
Трима професори, 4 доценти и 2 асистенти са били уволнени от Висше училище Земеделски колеж Пловдив през последните 5 години заради груби нарушения. Един от тях е отстранен, защото поискал интимни отношения с една от студентските си. С подробностите Пламена Чонкова.
Причините за уволненията на деветимата преподаватели са груби нарушения като корупция, продажба на собствени учебници и помагала в учебното заведение и предложения за интимни отношения с студентки. Това заяви ректорът на колежа доцент Димитър Димитров и обясни как точно са разбрали за намесите на професора към студентката.
Семейството на студентката, което ми беше познато, те ми се обадиха. До тогава се носиха слухове за този човек, че обича да се държи по този начин с по-хубавите студентки. И когато ми се подаде конкретен сигнал, аз изобщо не се усъмних, поканихме на разговори. Се разделихме.
Всеки семестър във висшето училище се правят анкети за това има ли корупция и нередности. Студентите се отнасят изключително отговорно към тези запитвания и отчитат грешките на служителите, категоричен бе Димитров. Пламена Чонкова, Дарик Радио Пловдив.
И българският премиер Бойко Борисов може да бъде номиниран за Нобелова награда за мир. Номинацията му може да бъде издигната от министър от кабинета, от парламента или от университетски преподавател, обясни пред Дарик директорът на Нобеловия институт в Норвегия, който в момента е в страната ни с цел да популяризира Нобеловата награда за мир. Тя се присъжда всяка година от комитет на института за заслуги за опазване на мира в света. През 2009 година нейн носител стана американският президент Барак Обама. Цялото интервю на Владислав Велев с директора на Нобеловия институт очаквайте по-късно в предаване.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще бъде ясно и тихо, сутринта с температури между 8 и 13 градуса. Утре през деня ще е слънчево, с развитие на купа стълбочно след обяд над планините от Западна България. Топлото време ще се задържи и утре максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. По-ниски ще останат по Черноморието между 16 и 19, а в София се очакват около 27 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
До полунощ на 15 май се забранява влизането на превозни средства по столичния булевар Черни връх на 300 метра преди околовръстния път посока Драгалевци. Причината за забраната е извършването на реконструкция на южната дъга на околовръстния път в участъка между Симеоновско шосе и булевар България. Началната и крайната станция за автобуси с номера 9398 и 112 ще е в квартал Гоце Делчев, на началната и крайната спирка на тролейбусната линия с номер 8 и на автобусните линии с номера 65, 73, 74. 476. Променят се и маршрутите на автобусните линии с номера 64, 93, 98, 111 и 122.
Темата на денят.
Масовите съкращения в Министерство на отбраната са темата на денят. На 26 април в един и същи ден и час 120 служители на Агенция социални дейности на военното ведомство получиха предизвестия и заповеди за уволнение. Още 140 чиновници пък очакват подобно решение за себе си. Причината за това е преструктурирането на агенцията. Тя вече се нарича военни клубове и военно почивно дело. Според нейни служители, директорът и Мария Димчева, която от 8 месеца е на този пост, е назначила над 200 нови чиновници. И за да оправдае попълненията, е предложила сега масови уволнения. Пред Дарик самата Мария Димчева заяви, че съкращенията са планирани и необходими, уточни още, че е назначила не повече от 50 нови служители. Въпреки това, за сега 37 души от вече уволнените са започнали процедура по обжалване на заповедите си за това, съобщи адвокатът им Георги Йорданов. Възможно ли е вместо да спести разходи на военното министерство да му се наложи да сплаща обезщетения за десетки хиляди левове? По темата работи Илия Вълков.
Верка Савчова работи в хотел Олимп, собственост на военното министерство. На 26 април тя получава предизвестие за прекратяване на договора и придружено с заповед.
Заповедите с предизвестията в един ден дойдоха. С една и съща дата са. Чакваше се нещо, че ще има, защото има смяна на наименованието на агенцията. И това всеки го очакваше, че ще има заповед, за да се смени договора и с новата агенция. Обаче не сме очаквали, че ще има такива драстични съкращения.
37 служители на агенцията решават да обжалват заповедите за уволнение. Техен защитник е адвокат Георги Йорданов. Поред него не са били спазени текстовете по два основни закона, които уреждат трудовите отношения. Закона за държавния служител и Кодекса по труда.
Това е впечатление, че преди да започнат тези уволнения или свършването на заповедите и предизвестията на в един и същи момент, преди това е имало назначение 210 човека. Така казват всъщност самите хора. Назначават първо 210 човека, нови, чисто нови, и след това започват да връчват тези предизвестия и заповеди за прекратяване на правоотношението, като се позовават на постановление номер 54 от 1 април на министерство. Аз ще запознах с това постановление, където изрично е казано, че Агенцията за социални дейности към Министерството на отбраната се преобразува в друг тип агенция, т.е. сменят само името де-факто, като нещата остават едни и същи. Значи от Агенция за социални дейности става Агенция военни клубове и военно почивно дело. Струваме се, че това просто е повод, за да се уволнят едни хора на тяхно място, да се назначат други. Кое го доказва? Назначението на 200 и кусор човека преди уволнението на 200 и кусор човека, това означава, че не се съкращават длъжността, се съкращават физически лица. Още повече, че в самото постановление на Министерския съвет се казва, че тези длъжности се запазват и вече се добавя случай, че е необходимо съкращение и така нататък какво трябва да се прави. Още повече, че в една заповед, която е издадена от самия министър на отбраната, се казва, че до 3 май, т.е. до днеска, трябва да бъдат предоставени проект за длъжностни характеристики. Към момента, когато са били връчени тези заповеди за уволнение, длъжностни характеристики няма. Удобрено щатно разстояние. Що се касае до хората, които са им е прекратено правоотношението по кодекса на труда, там когато, например, са от 5 човека, ако имаме 5 еднакви други, които осъществяват някаква дейност, трябва да станат 2, кодекса на труда е предвидена една процедура на подбор. Тази процедура на подбор има няколко съществени елемента. На първо място, работодателят е длъжен да осъществи подбор по икономически критерии. Т.е. да каже защо единия, който ще остане, е по-качествен от други и какви са изгодите за предприятие. Това нещо, както се ще още не е направено. Само това е достатъчно основание тези заповеди да бъдат отменени от съда.
Как обаче Мария Димчева аргументира съкращенията в подчинената и структура?
Договорите на служителите са прекратени считано 25 май, когато влиза в сила новия устройствен правилник на преобразуваната агенция Военни клубове и военно-почивно дело. Връчени са предизвестия на 26 април на около 120 служители, половината от които, около 60, реално няма да бъдат съкратени, тъй като длъжностите, които заемат, преминават от основния щат на агенцията на допълнителен щат. Т.е. на тези хора ще им бъде предложено да заемат по допълнителен щат длъжността, за което ще бъде издадена нова заповед на тяхно име. Предизвестията са връчени на 26 април с цел да изтече законоустановения едномесечен срок до деня, в който ще бъдат освободени – 25 май. Причините за това да бъдат връчени предизвестията един месец преди 25 май са основно две. По този начин да спестиме пари в бюджета, за да може предизвестията да се отработят. Кодекса на труда и закона за държавния служител предвижда или отработване на предизвестията в рамките на един месец, или заплащането им на служителя, тъй като става дума за разход в границите между 100 и 200 хиляди лева във вид на обезщетения, ако не се спази предизвестието. Ние приехме за по-целесообразно хората да бъдат предупредени предварително. По този начин ще отработят предизвестието. Аз мисля, че и за самите служители това е по-справедливо и по-морално, защото така не се изненадват внезапно, както се е случило при предишните структурни реформи тук в агенцията, когато бившата агенция Военни клубове и информация е била преобразувана в изпълнителна агенция социални дейности. Доколкото знам от служителите, са били връчени едновременно заповеди и предизвестия на всички служители, едва ли не в последния час от последния им работен ден. Аз не приемам това за справедливо, така че смятам, че решението ни, освен че категорично е законосъобразно, то е целесъобразно, както в интерес на държавната служба, така и в интерес на служителите. И втората основна причина, че Изпълнителна агенция социални дейности осигурява отдиха на служители. За целта се раздават карти за почивка още в началото на годината, които карти вече са заявени от служителите, заплатени от тях. Т.е. те са си планирали летния отдих, а базите ни започват да работят от 1 юни. У служителите, които са заплатили, едва ли имат вина, че ние тук правиме структурна реформа и не сме подготвени с барманите, с сервитьорите, с камериерите, които да ги посрещнат в хотелските бази.
Планират ли се други съкращения в агенцията?
Ами не, мисля, че хората, които трябва да освободиме, са си получили предизвестията, с изключение на синдикалните членове, тъй като за тях важи колективният трудов договор. На тях ще бъдат връчени предизвестия на 25 май.
Какъв е броя на тези хора?
Мисля, че до 50 души.
Съкращаването на държавната администрация и разходите по нея се смятат сред най-ефективните мерки по време на икономическа криза. Това обаче трябва да се извършва внимателно, защото веднъж засяга трудовите права на държавния служител и втори път законовите правила, по които се извършват подобен вид реформи. В противен случай, вместо агенцията на Мария Димчева да спести близо 200 000 лева, каквито са били намеренията й, сега може да се окаже, че тези пари ще бъдат изразходвани за обезщетения.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Приключи заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Акцента от него до момента е, както ви съобщихме още в началото на предаването, никакви данъци няма да се увеличават до края на годината. За това е гарантирал и то с поста си финансовия министър Симеон Дянков. Още за взетите днес решения ще ни каже нашия репортер Елена Бекова, която проследи заседанието на съвета. Добър вечер, Ели.
Добър вечер. Наистина преди минути социалните партньори приключиха обсъждането на антикризисните мерки. При мен сега е вице-президентът на КНСБ господин Николай Ненков, с когото ще обсъдим решенията, които са били взети по време на това така продължило доста дълго заседание. Като за начало, господин Ненков, кажете ни, понеже разбрахме, че премиерът Бойко Борисов не е успял да дойде на това заседание, вице-премиерът Симеон Дянков какво ви предложи като антикризисни мерки?
Искам да кажа в началото, че нямаше решение на Националния съвет, а по-скоро това беше консултация на представителите на правителството по някои техни предложения, които всъщност дори не бяха между 59-те консенсусни антикризисни мерки. Започна започна с една хубава новина, че може и да не се вдига данък добавена стойност. Знаете, че в последно време се говореше за 3%, за 4%, от той, че не можеше да бъде с повече от 5%, тъй като съгласно директива на Европейския съюз, той не може да бъде данък добавена стойност над 25%. И това действително беше една хубава новина, тъй като знаете, че този вид данък удря абсолютно по всички, както върху производители, така и върху потребители и съответно би довел до ръст на инфлацията, тъй като голяма част от нашите търговци и производители биха могли спекулативно да увеличат цената повече, отколкото би трябвало да увеличат в резултат на такова нарастване на данък добавена стойност. Същевременно обаче се оказа, че по информация от правителството, че бюджетът е много зле по отношение на приходната част и антикризисните мерки, които приехме и разчитахме много на тях, една част от тях не могат да влезнат в сила веднага, т.е. приходите от тях ще се очакват, но в по-късни периоди. Представителите на правителството казаха, че се търсят 900 милиона лева, за да страната да излезе на края на годината с един относително нисък бюджетен дефицит, който би ни позволил по-нататъчното кандидатстване за валутната зона, за еврозоната. Така да се каже, гвоздия на предложенията беше по-нататъчно намаляване на бюджетните разходи, в това число намаляване на разходите за текущата издръжка на министерства и ведомства, което знаете, че бяхме постигнали едно компромисно решение за 10% намаление на текущите разходи, като това да не засяга така наречените изпълнителни администрации, които се занимават с събиране, разбирайте Националната агенция за приходите, разбирайте митници, а както и да не засяга структурите, които са към Министерство на труда, които се занимават така с социални цели, значими в условия на криза, това е Агенцията по заетостта, Главна инспекция по труда, която следи за трудовото законодателство, Агенцията за социално подпомагане и прибавяме тези дейности, така наречените делегирани дейности и дейности, които работят по единни разходни нормативни стандарти. И с още едно изключение, това да не важи за администрациите, където вече са направени миналата година необходимите 15% съкращения.
Това съкращение на разходите означава ли, че ще има съкращение на служители и изобщо завъртяха ли се някакви цифри и какъв процент ще бъде това намаляване на разходите?
Завъртяха се цифри, но с оговорката, че те са ориентировъчни цифри, на което ние веднага казваме, че каквито да са цифрите, те не могат механично да се налагат, защото всяка администрация има своята специфика. И аз преди малко казах какви изключения бяхме договорили, когато ставаше въпрос за 10%. Това не са точно съкращения на работници, това са 10% съкращения на текущи разходи. А оттам нататък от текущите разходи, дали това ще е повече за сметка на работниците, дали ще е повече за сметка на намаляване на средства за работна заплата или за вещева издръжка, примерно на тези институции, това си вече решение на съответните администрации. Но пак казвам, какъвто и да бъде процента, той естествено не може да бъде прекалено висок. При всички положения не може да се налага еднакво механично, еднакво върху всички институции трябва да се преценя сама по себе си всичко.
Този процент ще бъде над 10%, така ли да разбираме?
Те и сега са 10%, но пак ви казах, ние държиме на тези изключения, които споменах, изпълнителните администрации, делегираните дейности, дейностите с единни разходни стандарти и институциите, където вече са извършени съкращения. Там такова нещо не би трябвало да има, защото едните вършат работа в момента и се потът по 12 часа на ден, за да увеличават събираемостта и да гледат за спазване на трудовото законодателство и за неувеличаването на безработица, а другите вече са извършили така наречената оптимизация на своите служители.
И по другата така доста гореща тема, новата схема за изплащане на болничните. Тя беше ли сред обсъжданите теми по време на заседанието и какво решихте?
По тази тема нищо не сме решили, защото нямаше оферта по-различна от известните 4 оферти. Да не ги повтарям, много пъти сме ги казвали. Това, което е ясно и което министър на труда каза, че желанието е НОИ да поема от четвъртия ден. обезпеченията при време на нетрудоспособност, а за първите 3 дни да се го договорят работодателите и синдикатите. Това, което на този етап е все пък стъпка напред, че правителството се отказа да приложи тази непопулярна мярка за срок до края на 2011 година и намали този срок до края на 2010 година, т.е. ако тя задейства, ще действа от 1 юли до края на тази година, 6 месеца. Твърде възможно е да има още една стъпка напред, защото може би ще завърша с това. Разбрахме се представители на всички организации, които са членове на Националния съвет за тристранно сътрудничество, да се срещнат с премиера непосредствено преди заседанието на Министерския съвет в сряда и твърде възможно е тогава да имаме новини.
Кажете ни само бизнесът, за какъв процент от дневното възнаграждение, който може да поеме, настоява и вие синдикатите за какъв процент бихте отстъпили?
Последната оферта на бизнеса е 3 дена по 60%, т.е. да няма 0 ден, но да е по 60%. За нас това все още е ниска оферта. Нека да видим следващата стъпка и тогава ще можем да ви кажем, просто да не сугестираме още от сега.
Добре, по обсъдените днес решения от Тристранния съвет за сътрудничество чухте вице-президентът на КНСБ Николай Ненков.
От Министерски съвет това беше нашия репортер Елена Бейкова с последните решения на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Както разбрахте, по най-дискутираната тема за това как ще ни бъдат изплащани болничните, все още няма решение. Новини по този казус може да очакваме в сряда, поне това ни увери събеседникът в деня, вице-президентът на КНСБ Николай Ненков.
Това е денят на Дарик. Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Аз съм Гергана Тодорова. Добър вечер. В средата на 2012 година трябва да бъдат готови автомагистралите Тракия, Люлин и Марица. В този срок ще бъде готов и метрополитенът в София, както и двата лота на автомагистрала Струма. Това съобщи премиерът Бойко Борисов, след като направи първа копка на отсечката Стара Загора, Нова Загора от автомагистрала Тракия. Репортаж на Александра Гинева.
По думите на Борисов, българските магистрали излизат най-ефтино на европейските данокоплаци. Борисов подчерта, че изграждането на 1 км автобан в Германия струва 19 милиона евро, а в България километърът излиза около 2,2 милиона евро. Борисов допълни, че предишното правителство дори не е имало разрешение за сторож в отсечката Стара Загора, Нова Загора.
Когато дойдох, магистрала Тракия нямаше строително разрешение. Значи изобщо идея не са имали да правят нещо. Само са ви лъгали.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев заяви, че изграждането на лот 2 от автомагистрала Тракия е най-важната антикризисна мярка за страната.
Ако политиците винаги изпълняваха обещанията си в нашата държава, тя отдавна да е осеяна от множество магистрали.
Отсечката Стара Загора – Нова Загора ще бъде с дължина 32 км. Срокът за изпълнение на проекта е 25 месеца.
Първата копка на лот 2 на Тракия не спаси акциите на Trace Group Hold от разпродажбите на борсата. Доверието на инвеститорите се разколеба и след като първоначално ценните книжа на компанията поскъпнаха с близо 4%, впоследствие цената падна с повече от процент спрямо предходната сесия. Дяловете на холдинг пътища изтриха най-много близо 4%. С акции на Мострой се сключи само уговорена сделка. Миглена Иванова от Дарик Финанс допълва.
С превес на песимизма приключи сесията и за финансовите институции. Днес имаше сделки само с дяловете на Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка, които отписаха по повече от процент от пазарната си капитализация. Бенчмарк фонд Имоти беше най-ликвидното дружество. През деня си стъргувани над 169 800 лота. Цената за брой се срина с повече от 13%, което беше в основата на спада на секторния индекс. Акциите на Оловно-Цинков комплекс пък изгубиха над 8% и повлякоха надолу основния индекс. Широкият бенчмарк беше потопен от пазарната оценка на Топливо, която отписа над 10%. С загуби от над 2% приключи деня за Албена Инвест Холдинг, Доверие Обединен Холдинг, Холдинг Варна и други.
Другите теми от деня. Икономиката ще отбележи ръст през третото и четвъртото тримесечие, съответно с 2% и с 1% на годишна база, прогнозира Георги Прохаски от Центъра за икономическо развитие. Той се обяви против вдигането на ДДС ставката. Влизането в механизма, предхождащ еврозоната, трябва да остане приоритет номер едно за страната ни, според Прохаски. Той предложи корекция на разходната част на бюджета, за да се намали дефицитът, информира Марта Младенова.
Годишната инфлация ще бъде между 2,5% и 3%, прогнозира Георги Прохаски.
Ако ДДС скочи до 23%, инфлацията ще стигне 4-5%.
Трябва в средата на годината най-късно да се приеме коригиран бюджет с съкращаване на разходите, като основно решение за балансираността на бюджет. Ние сме обаче против това балансиране на бюджета да става чрез повишаване на данъчното бреме.
По-високите данъци ще окажат негативно влияние върху бизнес средата у нас и ще намалят потреблението.
Страната постепенно започва да излиза от цикличната криза, но заедно с това се наблюдават ясни признаци на една структурна криза в нашата икономика, която не би позволила висок растеж дори в условията на един положителен икономически растеж в Европа като цяло.
Прохаски допълни, че трябва да бъде съкратена държавната администрация. В същото време туризмът трябва да бъде обособен като отделна структура.
Дефицитът в бюджета достигна 1,7 милиарда лева в края на март, съобщиха от Финансовото министерство. Оттам отчитат голямо забавяне на постъпленията от ДДС, акцизи и корпоративен данък. Само през март дупката в хазната се отворила с нови 270 милиона лева. Отново Марта Младенова с подробностите.
Разходите в консолидирания бюджет до март са повече от 6,8 милиарда лева, което е с 25,3% от годишния разчет. Приходите в хазната са 5,1 милиарда лева или 19,5%. Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски за първото тримесечие на 2010, възлиза на 4,2 милиарда лева, което е близо 81% от общите приходи. От преки данъци в хазната са влезли над 1 милион лева. Под милион обаче са приходите от ДДС, основният косвен данък, който пълни бюджета. В сравнение с миналата година в хазната са влезли 606 милиона лева по-малко от ДДС. За все по-големия дефицит в хазната допринасят и по-високите социални и здравноосигурителни плащания, както и натрупаните задължения през миналите години, допълват от финансовото ведомство.
От началото на месец май работодателите трябва да уведомяват предварително Националната агенция за приходите, ако изпращат в командировка свои служители в държава членка от Европейския съюз, съобщиха от приходната агенция. Новото изискване е свързано с коректното издаване на удостоверения от НАП за приложимото законодателство в случаите на командироване, обясниха от агенцията. Това удостоверение е необходимо на служителя, за да докаже, че се осигурява в България и че не е задължен да плаща осигурителни вноски в съответната държава членка на Европейския съюз. Документът се представя пред чуждестранния работодател, който изплаща възнаграждението му, или пред приходните власти в съответната държава. Чужбина. Гърция ще получи 9 милиарда евро финансова помощ от Европейския съюз и Международния валутен фонд преди падежа по заема на гръцкото правителство на 19 май, съобщиха финансовите министри от еврозоната. Лихвата по заемите ще е около 5%. Вчера министрите одобриха спасителен финансов пакет от 110 милиарда евро за южната ни съседка. Сръст на водещите индекси започна сесията на Уолл Стрит. Новината, че разходите на потребителите са се увеличили през март, оказа положителна подкрепа на пазара. Разточитат и доходите на физическите лица. Това обнадежди инвеститорите, че американската икономика се възстановява. Виолета Иванова следи световните борси.
На положителна територия минаха индексите в Европа. Снощи Европейския съюз и Международния валутен фонд съгласиха да предоставят на Гърция 110 милиарда евро през следващите 3 години. На стоковите пазари цената на петрола се повишава. Лекият американски петрол се котира за $86.69 за барел, а нефтът сорт Брент е на ниво от $88.51. Търговците се притесняват, че разливът в Мексиканския залив ще забави вноса на суровината в САЩ. На валутните пазари еврото пада спрямо долара до 1.3184. Играчите се притесняват, че Гърция няма да успее да направи обещаните бюджетни съкращения.
За утре, 4 май, Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3238 долара за евро. Българската народна банка фиксира щатския долар на 1 лев 47,74 стотинки за долар. Такива бяха бизнес акцентите от днешния 3 май. Аз съм Гергана Тодорова. Приятна вечер!
Това е денят на българското национално Дарик радио.
Както е добре известно, Нобеловата награда за мир се очаква всяка година, защото е голямо признание за човека или организацията, които я получават. Наградата се присъжда от Нобеловия институт в Норвегия. Неговият директор, професор Гейр Люндеста, е в България. Използвахме повода да ни разкаже как се определя носителя на Нобеловата награда за мир. Защо тя е важна и кой може да номинира премиерът Бойко Борисов за нея, чуйте в интервюто на Владислав Велев.
Тази година номинациите за награда за мир са рекордно много – 237. Това означава ли, че вече е по-лесно тя да бъде спечелена?
Не, по-трудно от преди. Има все по-голям интерес. Ето защо имаме и толкова много номинации. Има толкова много хора, които могат да ги направят. Също и в България има хора, които могат да номинират някого да получи наградата. Тъй като има все повече номинации, означава, че става по-трудно да се получи наградата.
Означава ли това, че има все повече хора и организации, които са достойни за наградата?
Като цяло да. Тази година има рекорден брой. Повечето от тях са добри и хората са свършили добра работа. Опитваме се да разберем колко точно добра работа са свършили. Има някои номинации, които не са съвсем сериозни. Но ние вземаме и тях на сериозно. Например, преди години Майкъл Джексън беше номиниран за Нобелова награда за мир. Някои хора може да помислят, че това не е сериозна номинация, но за хората, които са го предложили, това е съвсем сериозно.
Кой може да номинира някого за наградата?
Има две големи категории. Който и да е министър от правителство или който и да е парламент, навсякъде по света, както и преподавател в университет по история, философия, социални науки, право, от който и да е университет. Дори в България има стотици хора, които могат да предложат някого. Лесно е да бъдеш номиниран, но е трудно да спечелиш наградата. Аз съм тук отчасти, за да окуража постъпването на повече предложения от България.
Как точно избирате кой да спечели наградата?
Изучаваме всички кандидати, пишем доклади, имаме различни експерти, обсъждаме кандидатурите, докато получим съгласие в комитета. Като цяло не е толкова трудно, но понякога можем да имаме различни виждания не само в комитета, но и когато обявим решението. Например, миналата година наградата получи Барак Обама и това предизвика спорове.
Не смятате ли, че точно това намали стойността на наградата, защото много хора бяха против Обама?
Няма нищо лошо в различията. Не беше трудно да вземем решението миналата година, защото в завещанието си Нобел иска наградата да получи човек, който през предишни години е допринесъл за мира. Ето защо Обама беше очевидния избор. Виждаме увеличаване на разбирането за този избор, особено след руско-американския договор за стратегическите оръжия.
Може ли някой ден Путин да получи наградата?
Ще видим, ще видим. Не съм сигурен защо точно той трябва да получи наградата. Преди това трябва да имаме обосновка, постижение. Не може да бъде изключен, но не виждам причина да му бъде присъдена.
Кой ще бъде победител тази година?
Процесът е в началото. Бих ви казал, разбира се, но още нищо не е ясно. До 1 февруари всяка година събираме кандидатурите. Аз ги представям пред комитета, правим списък на допуснатите кандидати, около 30 до 35 имена, пишем доклади за тях. През април намаляваме броя на десетина. Международни експерти оценяват кандидатурите. Най-много време ни отнема обсъждането на първите 5-6-7 кандидати. Годишно имаме по 6 или 7 срещи, обявяваме решението във втория петък на октомври. Церемонията по награждаването е винаги на 10 декември, датата на която Алфред Нобел умира през 1896.
Кой може да номинира българския премиер за наградата?
Премиерът не може да се номинира самия него, но някой друг може да го номинира, който и да било от министрите.
Това е денят на Дарик. Светът.
Добър вечер, аз съм Владислав Велев. Финансовата помощ за Гърция успокои тревогите, че еврото е в опасност. За да влезе в сила заема, трябва да бъде одобрен от националните парламенти. Пазарите са скептични, че Гърция ще успее да намали бюджетния си дефицит до 2014 от 14 на 3%. Анализаторът от франкфуртската стокова борса Роберт Халвер каза пред Евронюс, че все още има известно притеснение.
Не мисля, че еврото се е запътило към голям спад, но не мисля и че ще стане по-скъп. Въпросът е дали Гърция ще успее. Това е голяма крачка за Гърция и всички се чудят дали тя ще смогне.
От ноември насам, когато започнаха да се задълбочават проблемите на Гърция, еврото е поевтиняло с около 12%. Според специалистите, на Европа ще й трябва много време, за да възстанови доверието в своята валута. Пакистанските талибани са пуснали в интернет видеозапис, вероятно в началото на април, в който техен лидер заплашва, че след няколко дни или месеци в големи американски градове ще бъдат извършени атентати, съобщиха информационните агенции. Според Intel Center, който наблюдава екстремистки уебсайтове, видеозаписа съдържа обращение на лидера на пакистанските талибани Хакимула Мехсуд, който заявява, че наближава времето, когато нашите борци за свобода ще ударят американската държава в нейните най-важни градове. Посланието е с дата 4 април, което поставя под съмнение информациите, че Мехсуд е бил убит при американски въздушен удар през януари. Това е втория запис, публикуван от пакистанските талибани в интернет, който беше открит след опита за атентат на Times Square в Нью-Йорк през уикенда. Временното правителство на Киргизстан обяви, че е готово да плати до 100 000 долара за сведения, които ще доведат до арестуването на избягалия в Беларус бивш президент Курманбек Бакиев и сътрудниците му. Временното правителство поиска екстрадирането на Бакиев, който бе свален от власт с кървав бунт през април и сега е в Беларус заедно с някои от близките си. Правителството иска да изправи бившия държавен глава пред правосъдието по обвинения в убийства и злоупотреба с власт след народния бунт в началото на април в столицата Бишкек, при който загинаха 85 човека. Обявения списък на лицата, чието залавяне може да донесе финансово възнаграждение, прилича на кой-кой е за бившето правителство и семейството на Бакиев, съобщава Франс Прес. В него фигурират сина на Бакиев, Максим, който в Киргизстан е разследван за корупция във връзка с продажбата на горива за американската военна база Маназ в страната. Списъка също е името на брата на Курманбек, Жениш Бакиев, който беше началник на президентската охрана и обвинен, че е издал заповед да се стреля срещу протестиращите в Бишкек. Там е и напусналия страната бивш премиер Даниар Осенов.
Това е българското национално Дарик радио.
Терият на Дарик, нека да чуем отново водещите новини на кратко.
Симеон Дянков обещал, няма да вдигаме ДДС, иначе хвърлял оставка. Парите за лекарствата свършват на есен. Новият здравен министър иска отблокиране на средства от резерва на касата. По Гергьовден пак ще разчитаме на Агнешко от Австралия и Нова Зеландия. В Пловдив уволнили професор, поискал секс от студентка. Слагат табели на алеите за кучета в парковете.
Това не е парк. Това е тротуара извън парк.
Е, тротуара, не знам дали се води извън парк.
Извън парк се води, абсолютно.
Всеки министър на Бойко Борисов можел да го номинира за Нобелова награда за мир.
Всичко по-важно от деня може да намерите и на сайта ни DarikNews.bg. От мен Никола Братанов, спокойна вечер.
От мен Теодора Каролеева, приятна вечер.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. DarikNews.bg. Новините с име. DarikNews.bg.